Дөрдіңіз бап. Екін тұмсады. Иса еніді көліңге қазынна халқа дерс вермәе бастады. Дашына үйшін мәрекі шейлі бір ұлы дөлін. Ол көліләкі бір қайғы мін отырды. Бүтін мәрекі болса көліңге қазынна ерді дұрды. Олары тұмсалар білін көп затлар өретті. Олары өретіп отырға дейді. Құлығасың, ине бір дайқан екінек мәгі дияр. Екіп берке, тоқымларың бір нәседі, елің кенарыны түшер. Құштар хем келіп оны ерлер. Бір нәседі, топырақ аз, дашлық келіп жіп, тейді өгіріп түшкер. Чүнкі топырақ түшін дәлікен. Ені олар, күн қаланна, көклерің еоқлығы дәрарды, янып қуырап күдер. Бір нәсі тоқымлар, тікелерің арасыны түшер. Тікелер өтіп, олар басияр. Шейлілікті, олар қасыл вермейер. Бір нәсі болды, қоғы ері түшер. Өтіп, көпеліп, кәвейрі 30, кәвейрі 60, кәвейрі де 100-ті қасыл верер. Иса онсан олары дейді, кімін іштіме құлау бар болды, іштін. Тымсарларың мақсады. Ол екі қалына. Онкілер білін дашын нақылар, онын бұтымсарларың мағатыны соратылар. Олары дейді, Құдайың пасшалының сыры сізе берілді. Ені дашын нақылары емі зат тымсарлар білін айдылар. Бұл олты, көздейәлілер көздері білін көзләп көрмесілер, іштейәлілер құлықлары білін іштіп түшінмесілер дейіліп әділер. Бейлі болмаса, Құдайы өрліп, башланарлар. Екін тымсарлары түшіндірілер. Иса олары дейді, сіз бі тымсарлы түшінерімсіз. Оны бүтін тымсарлары не әйіл түшінжік. Дайханың екені Құдайың сөздір. Сөзің екілен еріні. Йолың кенарын нақлар сөзі іштен, йөні жүріклеріне екілен. Біз өзі тез шейтаны алдырын адамлардыр. Соның ялла, дашылық ері екіленлер сөзі іштіп, Оны дерлі ұшаатлық білін қаршылан адамлардыр. Емма оларды көк көктір, сұдамсыздырлар. Біз өз үшін мұшық құт яда иыдарлымы болынны. Дерлі үзді өнерілір. Тікенлер арасын үшін бейліклер болды, сөзі іштін адамлардыр. Емма дүниенің қайғылары, байлығың алдаушылығы, башқа өзілер ара жүп, сөзі оғыяр. Ол қасылсыз олияр. Қоғы топырағы екілін болды, Сөзі іштіп, қауыл еден, кәвері 30, кәвері 60, кәвері кем, 100-ті қасыл берәлердір. Сұры сұрыданына қойлыяндыр. Иса олары дейді, сұры қаллел жоның, я сарпаяның ашағынны қоймақ үшін кетіріл ярмі, сұрыданың үсінні қоймақ үшін дәлмі, кізлін болыпты, белді бол мұзықты ат жоқтыр, яшырын болыпты, үсті асыз мұзықты ат жоқтыр. Кімін іштімәе құлығы бар болса іштін. Олары дейді, іждеәлеріңізді үнс берін. Қайсы өлчә үлін өлчәтіңіз, сізі де шол өлчә үлін өлчілер. Сіз үнс берелер, хатта көпірі кім аларсыз. Чүнкі кімді бар болса, оңы берілер, кімді йоқ болса, еліне кім оннан алынар. Бітен тоғым. Онсың Иса шейлі дейді, Құдайың патшалығы Ере тоғым тепен адым ялдыр. Кейзі күнні ятыр. Тұрыр, тоғым мітір, өзір. Ол мұның не әкелі болуянын білмез. Топырақ өз өзінің хасыл верір. Өңірті баллағы, соңры башы, соңры да баштағы дол дәнелері берір. Хасыл бішенне, яңқа адам дерлі ұрығы ишет алар. Чүнкі ұрық уақыт келендір. Гарчица тоғымлы тымсалы. Олары ене де дейді, Құдайың патшалығыны Неме меңді дәлі, я оны қайсы тұмсал білін түшіндір өлі. Құдайың патшалығы гарчицца тоқымы алдыр. Ер өзіні топырға екілен, әқсі тоқымларың үң майдасы болын, бұ тоқым екіленнен соң өсіп, әқсі өзімліклерден белент болияр. Шейлі ұлы шақалар шықияр өлін, көйегін құшлары көлі өзіні өрт көләп білерлер. Иса сөзі олары ештіп білжік мәчөрлеріні шының әлі, көп тымсалар білен айдарды. Олары тымсалсыз хиш сат айтмайарды. Йөні екі ғалынларыны, өз шәғіртлеріні әқлі дады түшінірерді. Иса тұпаны ятырыяр. Шол күн ақшам болынны шәғіртлеріні бейлік кенарыға челіңдейді. Мәрәкәні ұрыдып, Оны шол отырышына қайық білін алып кеттілер. Яғанына бейлекі қайықларда барды. Бір күйішілі ел тұрып, толқынлар қайыға шейлі ұрды өлін қайық әйем судын дол ұғырды. Ол болса, қайығың артқы тарапында бір ястығы ястынып, ұқылап ятырды. Шәғіртлер оны ерып, мұғалым, хелатланып барыярыз, сенің перуаяңа да дәлмей, дейділер. Иса тұрып, елі кәйіп, көлі, сен мол, дек отыр дейді. Шейлілікті ел ятып, иімі салалық болды. Иса шәғіртлері дейді, нәм үшін қорқыярсыңа, нәм үшін иманыңыз жоқ. Олар қаты қорқышып, бір-бірлеріне, бүкім, елі, көлі, оның сөзіне құлақ астияр дейіштілер.